Já, ég hef allan að vera að vinna heima í þessari viku. Ég er pæli að fara aðeins eftir hádegi. Já, ég meina, það virkar alveg fyrir mig, bara. Já, nei, það er einhverja viðgerðir í gangi hérna á húsinu, þannig að, já, það er. Já. Ó. Já. Mér finnst þetta mjög þægilegt, þetta með nýja skóla. Ég er með einhvern eldgamlan stól sem virkar ennþá, en hérna, veist, hann hallar alltaf, þú veist, hann hallar alltaf svona aftur á bak, þú veist, þannig að ég get ekki, það er erfitt að láta baki vera svona beint, þannig að maður til að setja svona beint í baki, sérstaklega gott fyrir mann, en hérna, nei, maður þarf að fá sér eitthvað. Já, leðilegt, já, leðilegt að á bakverk að ég sit í einn stól sem á að vera góður fyrir mann. Já, hérna, þetta er spjall nummer tvö hjá mér, þetta er hérna, hvað er spjallaði gúlinn? Aðalega COVID. Þetta er náttúrulega allt sko, þessi spjall samtölu eru gefin út, þannig að við erum að reynda að finna eitthvað bara svona, ef maður er að spjalla þá enda maður vanlega með því að spjalla sjálfan sig og þú veist, en já, ég. Við notuðum það rétt svo í lokin var eitthvað svona eitthvað rafhlaupahjól sem ég var að prófa fyrst um daginn. Mér finnst það alveg svakalega skemmtilegt. Já, ég fór alveg úr Skeifunni kom helgina upp í Breiðholtið og hérna og svo mánudaginn fór ég bara frá HR og í Breiðholtið já, það var alltaf langar leiðir en hérna, virkilega gaman þegar ég fór fyrst á þetta þá var ég svo óstöðugur á þessu og ég, þú veist, var svona bara svakalega svona wobbly en svo bara þegar maður þarna venst þessu þá, þú veist, það getur þetta að vera svakalega gaman og geggja gaman að fara á svona, að vera á svona löngum köflum. Það er það sem gatan er bara svona nokkuð bein. Það getur maður bara ítt niður, þú veist, bensíngjöfinni eða þú veist hvað það kallast. Það er bara hrætt að maður vill að geggja gaman. Já, sama hér sko. Já, er ekki til eitthvað svona sippkar eða eitthvað hérna á Íslandi? Halló. Já. 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 Hljóðið datt út hjá mér í smá stund. Var, ég veit ekki. Já, ég veit ekki hvað það var. En já, já, mægulega, en já, jú, en hérna, já, ég bara sé þetta sko, þetta sikkar, eða svona deildi bílar, ertu ekki bara að tala um, þú veist, eitthvað sem að fólk bara finnur upp, þú veist, það lagt í eitthvað mert stæði og já, ég bara sé þetta í tengslum við, þú veist, maður fær svona, þegar maður, fær sér hérna, hvað kallar, ef þegar maður, hefði sér svona neymakort, þá fylgir svona einhver áskrift einhvern ákveðin tíma. Nei. Já. Já. Nei, það. Nei, er þetta Netflix eða eitthvað slags? Já. 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 Ég hérna nýjasta myndin sem ég sá, ég fór á Suicide Squad í bíó daginn. Það var, hún var miklu betri en fyrsta. Fyrsta myndin var bara ömurleg, en hérna, þessi var mjög skemmtileg, bara góð hasamynd, svona myndi ég segja, þú veist, bara góð skemmtun. Hérna. Já, ég var einmitt að leita sko að upplýsingum við myndina sko á, þú veist, Rotten Tomatoes, sjá hvað, hvernig dóma hún var að fá. Ég flætti upp, þú veist, Suicide Squad, Rotten Tomatoes og, þú veist, það kom, ég held fyrst að þetta væri bara fyrsta myndina því hún heitir Suicide Squad, en þessi heitir The Suicide Squad, þannig ég var bara, ok, hvaða mynd er ég að skoða? Já, það. Já. 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 Já, algjörlega sko. Já, þetta er hérna, þú veist, þetta fyrsta atriðið, eitthvað sem maður býst ekki við. Ég var ekki komið að sjá marga trailera en þú veist örgulega þessi karakterar voru örgulega mikið í þeim og svona og svo breytist þetta alveg og hún er mjög svona blóðug það er örgulega, eða svona getur verið alltaf ljót og hér, já, mynd, þú veist var ekki, þú veist, fyrsta svona ofurhetjumyndin myndin sem var svona alltaf ljót, var það ekki hérna Deadpool og er þetta ekki allt svona eru þið ekki að leifa sér að gera svona aðeins ljótari myndir eða svona meira svona aðeins meira brutal. Já. Já. Nákvæmlega. Okay. Já. Já, ég er mjög gaman á Marvel myndunum og það, þú veist, með það sem DC gerir. Já. Hvað myndu að það af? Já, þarna Legend of the Ten Rings eða eitthvað svo leiðis. Er það Marvel? Okay. Já. Já, ég meina það lítur að gerast á endanum, þú veist að, já. 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 Já, ég meina þarna með, já, Joaquin Phoenix, jú, ég sagði hana, mjög svona mjög góð. Já. Já, þú veist, þetta var ekki svona, ég meina þetta var ekki eins og, þú veist, Marvel mynd, þú veist, þetta var ekki svona ofurhetjumynd mynd eða, þú veist, eitthvað þannig, þetta var... Já. Hvenær kom hún út? Var... Nei, ég lít bara vanlega yfir, þú veist, fyrirsagnirnar á vísi eða eitthvað, ég er, já, nei, ég... Já. Nei. Já, það var að vera þannig að mér líka svona vani, þú veist það, tjekka, en já. 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 Nei. Nei. Ég, já, sömuleiðis ég skil það vel. Ekkert mál. Já. Ég Nei, ég hef bara verið heima. Ég hef ekkert verið að ferðast neitt bara svona út af COVID-inu. Mér langar rosalega að gera það einhvern tíman, þú veist, þegar þetta er, hérna, þegar, já, þú veist, það er örugglega, mér skilst það sé ennþá, þú veist, vesen, þú veist, maður þarf að vera með allir þessi vottorð og, þú veist, það þarf að vera allt á, alveg á hreinu, þú veist, og ef eitthvað klikkar, þú veist, þá veit maður aldrei hvað getur gerst. Getur sérstaklega, hljómar ekkert spennandi, en mér langar svakalega að ferðast eitthvað sko, ég hef mest gaman að bara svona borgarferðin, þú veist, eins og bara til London eða eitthvað, það er gaman, en ég veit ekki. Já, mér finnst það er bara leikrit og þú veist, bara á söfnu og lappum eða eitthvað, mér finnst það mjög gaman. Hérna, West End, það er það. Ég veit hvernig verið, er það eitthvað ákveðið leikhús? Já, ok. Já. Ég er hvernig verið, Ég hef aldrei fylgst með því en ég hef farið alveg á einhver leikrit. Ég fór hérna í London, ég fór á hérna, hvað heitir Harry Potter leikritið? Já, ég fór það, mér finnst það ótrúlega skemmtilegt. Þetta eru tvær sýningar, ég fór að það bara svona back to back. Virkilega gaman. Aðalega ekki endilega eitthvað ákveðin stað. Ég farið til New York, svona, ég hef mest gaman á svona borgarferðin. Já, ég fór til New York fyrir eitthvað 10 árum. Ég fór á hérna Book of Mormon sem var virkilega skemmtilegt. Ég er það. Nei, það er sama á við mig, sko. Ég þól ekki mikinn hita, mér finnst það óþægilegt. Já, ég verð svo dasaður eitthvað. Nákvæmlega. Nákvæmlega. Shit. Oh. Já. 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 Ég Ég var í skiptinám í Bandaríkjunum fyrir einhverjum árum og þú veist, og það var þegar ég mætti þarna, ég fór á haustin og það var svakalega heitt þarna. En þau voru náttúrulega með, þú veist, svona loftkælingar inn í byggingunum og það var svo óþægilegt og mér finn, ég held ég hafa verið, þú veist, orðið eitthvað veikur að því allavega einu sinni, þú veist, að þetta er bara, þú veist, að fara úr svona miklum hita úti í, og, að því að, þú veist, loftkælingin var svo mikil inni, þú veist, bara fara úr svakalega hita inn í svakalega hita og bara, þú veist, svona bara að það er eins og að ganga á vegg. Það er svakalega óþægilegt, sko. Já, ég veit ekki, þetta var, þú veist, þetta var bæði mjög óþægilegt, ég held, já, ég veit ekki hvort það er verra endilega, en þú veist, það er kannski meira sjokk, kannski að fara á úr, þú veist, en þegar ég er hitanum, þú veist, úti, þú veist, þá eru svona dasaður og kannski bara, en þú veist, það er sjokk að komast, fara inn í kuldan, en eftir að verið inn í, þú veist, ég er náttúrulega, þegar ég var að fara út, og þú veist, og til að fara í tíma, þá var ég bara í ból og eitthvað, þú veist, og gott að komast úr kuldanum í hitanum, eða kannski aðeins meira sjokk að fara í kuldan. Þegar þú veist það var svo svakalega kalt sko, mikið. Já. Já, ég held að það lýsi þið mjög vel sko. Hvað segir þau? Það var bara mjög fint sko, já, það er, og hann ekki mikið að þetta gera þarna, ég var bara aðalega á sko, aðalega á kampusnum, en það er bara mjög skemmtilegt sko. Nei, ekkert sem ég man eftir. Eina sem ég fór á svona, hvað heitir það, American football, svona ruðningsbolti eða hvað kallast það á íslensku. Já, bara fótbolti, þessu band, já, ég fannst það svo ótrúlega leiðilegt. Þegar sko, það tók svo langan tíma, ég var aðna í einhverja 4 klukkutíma og eftir fyrsta klukkutíman þá voru lang flestir farnir áhengi tæmdust. Ég veit ekki hvort það sé þannig venjulega en þú veist, en náttúrulega leikurinn er veist, bara í gangi þegar veist, lang minnst af tímanum held ég fór í þú veist að leikurinn sjálfur er í gangi, já, spila því að þú veist lang mest er þú veist að þessi að þú veist, stilla sér upp, þú veist, til að og ákveða hvað ætlar að gera til að þú veist, hlaupa frá öðrum endanum í annan eða hvað sem er og þú veist, og það tekur hellinga tíma, þannig að já, þetta var þannig. Já. Já, ég þá er náttúrulega eitt leikur sem ég fór á, þannig að ég tek það með í reikningin en já, þetta var, ég er ekkert að leitast eftir í mikið að fara aftur á svona leik. Já, ok. Já. Það ekki bara. Það var mjög fyrir. Ég segja. Já. Sömulegis, takk fyrir.